Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Երևան են ժամանել ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ներկայացուցիչները, նրանք հանդիպել են գլխավոր դատախազին։ Մեր բացառիկ հարցազրույցը Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը առանձին-առանձին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և նախկին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Երևանում ավարտվեց Եվրոպայի խորհրդի համաժողովը։ Մեր հարցազրույցը Թուրքիայի Վճռաբեկ դատարանի հանրային դատախազի հետ։ Ադրբեջանի նախագահը հերթական անգամ անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին, հաստատվել Մոսկվայի նոր քաղաքապետը։ Կներկայացնենք հետաքրքիր ուրիշ նյութեր։ Այս թեմաները առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունելով Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Տորբյորն Յագլանդին եւ հանուն ժողովրդավարության ապագայի ֆորումի մասնակիցների պատվիրակությանը ասել է, որ մարդու եւ քաղաքացիների հիմնարար ազատությունների ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանությունը Հայաստանի հիմնակարերից են։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի սահմանապատժամիջոցներին ասել է, որ այդ որոշումները պետք է հարգվեն ՄԱԿ-ի բոլոր պետությունների կողմից։ Միաժամանակ նա հանդգծել է, թե չի կարծում, որ ուժային մեթոդներով կամ պատժամիջոցներով կարելի է լուծումներ գտնել։ Իրանի հետ մենք ունենք դինամիկ զարգացող հարաբերություններ, իրականացրել և շարունակում ենք իրականացնել տարբեր ծրագրեր, հատկապես էներգետիկ և տրանսպորտի բնագավառներում։ Ներկայումս պատրաստում ենք Հայաստանի վարչապետի այցելությունը Իրան, մի քանի օր առաջ Հայաստանում էր Իրանի խորհրդարանի նախագահը, ասել է Նալբանդյանը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը դատապարտել է հոկտեմբերի 19-ին Երևանում Հոլոկոստի հուշարձանի պղծումը և անարգումը, ազգային փոքրամասնությունների նվիրական հուշարձանների հանդեպ կատարված ոտնձգությունները հարիշ չեն, ցեղասպանություն ապրած և աշխարհի ամենատարբեր երկրներում իբրև ազգային փոքրամասնություն ներկայացող հայ ժողովրդի զավակներին, ասվում է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի հաղորդագրությունում։ Անդրեյ Սախարովի անվան մտքի ազատության մրցանակը այսօր տրվել է կուբացի այլախո Գիլիերմո Ֆարինասին։ Այդ մասին հայտարարել է Եվրոխորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկը, 48-ամյա լրագրող և հոկեբան Ֆարիասը 11.5 տարի անցկացրել է բանտում և 23 անգամ հացադուլ է կազմակերպել Կուբայի ռեժիմի դեմ։ Մոսկվայի քաղաքային դուման Ռուսաստանի փոխվարչապետ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Սոբյանինին այսօր 32-2 դեմ քվենների հարաբերակցությամբ հաստատել է Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում։ Նրա թեկնածությունը առաջադրել է նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, 52-ամյա Սոբյանինը փոխարինել է Յուրի Լուշկովին, ով 18 տարի ղեկավարել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքը և աշխատանքից ազատվել է նախագահի վստահությունը կորցնելու հիմնավորմամբ։ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն հոկտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը եւ օրվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտու մի շարք հատվածներում արձանագրվել է հրադադարի ռեժիմի խախտման 22 դեպք։ Ադրբեջանական կողմը իր հերթին պնդում է, թե հրադադարի ռեժիմը խախտում են հայկական ստորաբաժանումները։ Թոշակի անցնելու տարիքը 60-ից 62-ի հասցնելու կառավարության դեմ բողոքող Ֆրանսիայի ցուցարարները այսօր շրջափակել են Մարսելի օդանավակայան ընտանող ճանապարհը, խափանվել է տրանսպորտի և մի շարք այլ ծառայությունների աշխատանքը, երկրի բենզալեծակայանների ավելի քան 25% այլևս չունի վառելիք։ Նախագահ Նիկոլա Սարկոզին պնդում է, որ չի հրաժարվի թոշակի անցնելու տարիքը բարձրացնելու կառավարության նախագծից, նա ասել է, որ դա անհրաժեշտ է բյուջեի պակասորդը կրճատելու և պետության պարտքը մարելու համար։ Ֆրանսիայի սենատը շաբաթվերջին պետք է վերջնական որոշում ընդունի օրինագծի հարցում։ Ֆրանսիայի խոշոր արմիությունների մեկը կոչ արել ի նշան բողոքի հաջորդ շաբաթ անցկացնել լայնածավալ գործադուլ։ Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավար Ալի Ագբար Սալեհին հայտարարել է, որ չնայած իր երկրի դեմ ՄԱԿ-ի սահմանած պատժամիջոցներին, Թեհրանը արդեն ունի 30 կիլոգրամ 20%-անոց հարստացված ուրան, այն կարելի օգտագործել և որպես ատոմակայանների վառելիք և միջուկային ռումբ պատրաստելու նպատակով։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր մեկնում է Թուրքմենստան, Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիքին այսօր մեկնում է Թուրքիա։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկում է կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի ներկայացուցիչները ժամանել են Հայաստան։ Նրանք եկել են Միացյալ Նահանգներում վերջերս բացահայտված եւ մեծ աղմուկ հանած գործով։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգներում 73 մարդու դեմ մեղադրանքի առաջադրված առողջապահական համակարգից 163 միլիոն դոլար կեղծիքներով շորթելու մեջ եւ ըստ հաղորդումների մեղադրվողների մեծ մասը հայեր են, նրանց մեջ կան նաեւ հայաստանի քաղաքացիներ։ Նաեւ հաղորդվում էր, որ գումարների մի մասը փոխանցվել կամ կանխիկ փոխադրվել է Հայաստան։ Հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի ներկայացուցիչները այսօր հանդիպել են Հայաստանի գլխավոր դատախազի հետ։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մշտական իրավական խորհրդատու Սթիվ Քեսլերը հետաքննության Դաշնային բյուրոյի իրավական հարցերով կցորդ Քևին Դոնովանը, ինչպես նաև հետաքննության Դաշնային բյուրոյի տարածաշրջանային անվտանգության պատասխանատու Լանս Լևեքյուին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ հանդիպել են, որպեսզի պաշտոնապես տեղեկացնեն վերջերս Միացյալ Նահանգների իրավապահ մարմինների կողմից բանկային և առողջապահական ապահովագրության ոլորտում բացահայտված զեղծարարությունների փաստով հարուցված քրեական գործի մասին, որով որպես մեղադրյալներ ներգրաված են նաև ազգությամբ հայեր։ Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար Սոնա Տրուզյանը, հավելելով, որ հանդիպան ընթացքում գլխավոր դատախազին տեղեկացրել են,
որ մասնապես 73 անձի մեղադրանք է առաջադրվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապօրինի ճանապարհով ստացված եկամուտներն օրինականացնելու բանկային և բժշկական ապահովագրության զեղծարարությունների համար, և որ 32 հոգու հոկտեմբերի 13-ին ձերբակալել են։
Իսկ արդյոք նրանք տեղեկացրել են, թե մեղադրյալներից քանիսն են հայաստանի քաղաքացի։ Մեր հարցին Սոնա Տրուզյանը պատասխանեց։
Թե քանիսն են այդ մեղադրյալներից հայեր և քանիսն են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, իրենք չեն կարող ստույգ տեղեկություններ տրամադրել և մեր խնդրանքով խոստացել են ճշտել և հավելյալ տեղեկատվություն տրամադրել։
Այդ դեպքում, եթե հայտնի չէ, թե քանի մեղադրյալ է Հայաստանի քաղաքացի, և դեռևս հստակ չէ, համենայն դեպս դրա մասին տեղեկատվություն չի տրվել, թե այդ հանցագործությունը ինչ առնչություն ունի Հայաստանի հետ, ինչով կարող են Հայաստանի իրավապահ մարմինները աջակցել Միացյալ Նահանգների իրավապահ մարմիներին, Սոնա Տրուզյանը պատասխանեց։
Բնականաբար դա արդեն կերևա քրեական գործի նախաքննությունից։ Գլխավոր դատախազը հանդիպման ընթացքում եւս մեկ անգամ հավաստել է, որ Հայաստանի դատախազությունը պատրաստակամ է իր լիազորությունների շրջանակներում աջակցել քրեական գործի նախաքննությանը, եթե անպատասխան իրավական փոխօգնության հարցում լինի ամերիկացի գործընկերների կողմից, և պարոն Դոնովանը նշել է, որ քրեական գործի շահերից ելնելով և անհրաժեշտություն առաջանալու դեպքում բնականաբար նման փոխօգնության խնդրանքով հանդես կգան։ Սակայն այս պահին դեռևս վաղ է ասել, որովհետև նման խնդրանք դեռևս չի եղել, և լինելու դեպքում բնականաբար կողմերը կպայմանավորվեն, թե հետագա համագործակցությունը ինչ սկզբունքով, ինչ ուղղվածություն և ինչպես կկազմակերպեն։
Իդեպ գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղարը մեզ փոխանցեց նաև, որ Միացյալ Նահանգների Դաշնային բյուրոյի ներկայացուցիչները տեղյակ լինելով հայաստանյան մամուլի այն հրապարակումներին, որ Հայաստան են ժամանել Դաշնային բյուրոյի մեկ տասնյակից ավելի գործակալներ, կտրականապես հերքել են դա, ասելով, թե այս գործի շրջանակներում Դաշնային բյուրոյից որևէ մեկը Հայաստան չի գործուղվել և դա չէր կարող լինել առանց գլխավոր դատախազությանը տեղյակ պահելու։ Սոնա Տրուզյանը նաև հայտնեց, որ հանդիպման ընթացքում
շահվել են այլ քրեական գործեր, որոնց շուրջ համագործակցում են և միմյանց փոխօգնության ցուցաբերելու անհրաժեշտություն է առաջացել։
Իսկ կոնկրետ ինչ գործերի առնչությամբ են համագործակցելու, Սոնա Տրուզյանը չմասնավորեցրեց, պարզապես ասաց, թե խոսքը վերաբերում է երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող գործերին։
Եվ մենք ունենք իրավական փոխօգնության վերաբերյալ հարցում և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավապահ մարմինները։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեր ռադիոկայանին հարցազրույց է տվել Հայաստանի նախկին նախագահ, 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում ընդդիմադիր թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նա ասել է, որ ընտրություններից հետո քաղաքական հայացներով բանտարկված մարդիկ, որոնք դեռ կալանավայրերում են, հավանաբար շուտով ազատ կարձակվեն։ Նրա հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք Ռուզաննայի հարցազրույցը։
Մոտ ապագայում անազատության մեջ գտնվող մեկ տասնյակից ավելի ընդդիմադիր գործիչներն ազատ կարձակվեն։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորբորն Յանգլանդի հետ հանդիպումից րոպեներ առաջ։
Մեկ ինչ-որ մարդնանց ազատ կարձակեն։
Այո, բոլորին են ազատ արձակելը։
Ինչի՞ դեկտեմբեր, հունվար։
Ես այդպեսի թվեր չեմ կարող ասել, բայց այդ որ գործընթացը տեղի ունենում, ոչ մի կասկած։
Այսինքն դա մոտ ապագայի մեկատուկալում։
Այո, մոտ ապագայում։
Իսկ պարոն Դիագլանդի հետ ասկեմանում
է։ Մենք ուրիշ թեմա չունենք, մեր թեման իրենց իսկ սահմանած թեման է, դա 1677 բանաձևն է։ Մենք հաստելու ենք այն բանին, որ այդ բանաձև մինչև վերջ կատարվի, այլապես կհեղինակազրկվի ամբողջ այդ կառույցը, արդեն դա իրենք էլ են զգում։
Իսկ ինչու ակտիվ չէր այդ Եվրոպայի խորհրդի մասնակցի ինչ-որ ակտիվ, որն է պատճառը, որ մինչև հիմա այդ հարցերը լուծված չեն և 1677 բանաձևի պահանջները կատարված չեն։
Համաներումից հետո նրանք կարծեք թե արդեն իրենց բավարարված զգացին, որ իբր թե մեծ գործ են արել, և դրա համար նույնիսկ մոնիտորինգի կարգավիճակը նվազեցրին, բայց այս անցած մեկ տարին կարծում եմ նրանց էլ համոզել է, որ իրենց սպասումները չեն արդարացել, և ըստ էության Հայաստանի իշխանությունները իրենց խաբել են, ուղղակի խաբել են։ Ես չեմ հղի ինչ-որ մարդկանց, բայց ես գիտեմ, որ նրանց տրամադրությունը հիմա այդպիսին է, նրանք իրենց խաբված են զգում, որը հեղինակազրկում է իրենց իսկ կառույցը, և դա նրանք չեն հանդուրժելու։
Կարծում եք ճնշումները ուժեղացնել Հայաստանի իշխանությունը։
Անպայման, պարտադիր։
Լծակներ ունեն այդպես։
Իհարկե լծակներ ունեն, նրանք ունեն 6 սանկցիա, որ կարող են կիրառել ցանկացած երկրի նկատմամբ Եվրոխորհրդի անդամ։ Նրանք մեկը սպառնացին, Հայաստանի պատվիրակությանը քվեարկության ձայնից զրկելու պատժամիջոցներ, և դրանով հասան այդ կիսատ-պռատ համաներմանը։ Նրանք ունեն ավելի խիստ պատժամիջոցներ, ընդհուպ մինչև Եվրոխորհրդից երկրին վտարելը։
Ռուսաննաները հետ զրուցել էր Տեր Պետրոսյանի և Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբորն Յագլանդի հանդիպումից անմիջապես առաջ, և այս ընթացքում Ռուսաննան զանգահարեց ստուդիա և տեղեկացրեց, որ նրանց հանդիպումը արդեն քիչ առաջ ավարտվել է, հանդիպումից հետո հաղորդագրություն չի տարածվել, նրանք չեն հանդիպել լրագրողների հետ, հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը ասել է, որ պարոն Յագլանդը հավաստիացրել է, որ բոլոր բարձրացված հարցերը Եվրոպայի խորհրդի ուշադրության կենտրոնում են։ Նշեմ, որ այսօր ավելի վաղ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը հանդիպել էր Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե մեջբերում եմ մարդու և քաղաքացիների հիմնարար ազատությունների ժողովրդավարական արժեքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետության, մեր պետականության հիմնակարերից են, մեջբերման ավարտ։ Սարգսյանն ասել էր, թե Հայաստանի անկախացումից հետո այդ ուղղությամբ զգալի ճանապարհ ենք անցել, հստակորեն գիտակցել ծվում է, որ դեռևս շատ աշխատանք կա կատարելու, և Սարգսյանը վստահեցրել էր, որ հաստատակամորեն ենք տրամադրված միջև վերջ անցնելու այդ ճանապարհը։ Իսկ Թորբորն Յագլանդը, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը, ասել էր, թե համակարծիք է, որ Հայաստանը բավականին երկար ուղի է անցել, և նշել էր, որ Եվրոպայի խորհրդի հիմնական առաքելությունն է օգնել պետություններին հաղթահարելու այդ ճանապարհը, որի երկու կողմերում էլ բազմաթիվ խոչընդոտներ կան ժողովրդավարության համար։ Եվրոպայի գլխավոր քարտուղարը այսօր մասնակցեց Երևանում անցկացված Եվրոպայի խորհրդի համաժողովի վերջին նիստին, ամփոփեց աշխատանքները, հանուն ժողովրդավարության ապագայի կոչված համաժողովը ավարտվեց, դրա կազմակերպիչները հիմնականում կենտրոնանում էին ժողովրդավարության գլոբալ խնդիրների, մարտահրավերների վրա, իսկ հայաստանյան ներկայացուցիչները, ընդդիմության ներկայացուցիչները խիստ քննադատեցին Եվրախորհրդին այս օրերի ընթացքում, և նաև ջանքեր գործադրեցին, որ համաժողովի ուշադրության կենտրոնում լինեն նաև Հայաստանի խնդիրները, ուստի ամփոփենք համաժողովի աշխատանքները, տեսնենք, թե այդ համաժողովի անցկացումը ինչ տվեց Հայաստանում ժողովրդավարության զարգացմանը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Բազմաթիվ հարցադրումներ և տեսակետներ հնչեցին երրորդ համաժողովի ընթացքում ժողովրդավարության ներկայի ապագայի հնարավոր մարտահրավերների վերաբերյալ, բայց կան էլի շատ հարցեր, որոնք չհնչեցին, կան հարցեր, որոնք թերևս մնացին անպատասխան։ Միամիտ կլինել ենթադրել, որ Երևանյան ֆորումի 3 օրերի ընթացքում կարող էինք պատասխաններ գտնել բոլոր հարցերին և լուծումներ բոլոր խնդիրներին, համաժողովի փակմանն իր ելույթում ընդգծեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։
Այս գործընթացի արժեքը կայանում է նրանում, որ ժողովրդավարության խնդիրների շուրջ քննարկումները կրեն շարունակական բնույթ։
Համաժողովի խնդիրն էր վերհանել այսօր եվրոպական մեծ ընտանիքին անդամագրված բոլոր երկրներում առկա խնդիրները, նոր իրողությունները եւ մարտահրավերները։ Ժողովրդավարությունը չի կարող բռնի ուժով ներդրվել, համաժողովի ավարտին հայտարարեց ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, ընդգծելով, որ անգամ ժողովրդավարության լավագույն մղումներով ինտերվենցիաները մեծ վնասներ են հասցրել մեր ժողովրդավարական մոդելին։ 14 կետից բաղկացած դիտարկումներ ներկայացրեց Դավիթ Հարությունյանը, շեշտելով մի քանի մտահոգող հանգամանք։ Ահա վասիկ դրանցից մեկը, որը բնորոշեց հետևյալ ձևակերպմամբ. Բոլոր պետությունները հավասար են, բայց կան պետություններ, որ ավելի հավասար են։ Նկատի ունենալով, որ Եվրախորհրդի հին անդամները նորերի համեմատությամբ պակաս հանձնառություն և պարտավորություններ ունեն։ Իդեպ, Եվրախորհրդի երկակի չափանիշներով գործունեությունից դժգոհություն էին հայտնել նաև ֆորումին մասնակցող Հայաստանի ներկայացուցիչները, սակայն բոլորովին այլ տեսանկյունից։ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Հայկական Կոմիտեի համանախագահ Նատալիա Մարտիրոսյանը երեք աշխատանքային խմբերում քննարկումների ժամանակ իր ելույթում հարց էր հնչեցրել, թե ինչպես է ստացվում, որ եթե Եվրոպայի խորհրդի հիմնադիր երկրներում ընտրությունների ընթացքում որևէ տհաճ դեպք է տեղի ունենում, դա դիտվում է որպես շատ կոպիտ խախտում և անմիջապես կիրառվում է համապատասխան միջոցներ։ Մինչդեռ անցումային երկրներում դա համարվում է որպես հերթական քայլ դեպի ժողովրդավարություն։ Մարդու իրավունքները բոլորի համար հավասարապես պարտադիր են և չի կարելի երկրները բաժանել Ա և Բ կարգերի, ընդգծել է Նատալիա Մարտիրոսյանը։ Իդեպ, Ա և Բ կարգի էին բաժանվել նաև ֆորումին մասնակցելու ցանկություն հայտնած հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Հանուն ժողովրդավարության ապագայի կոչվող ֆորումին քաղաքացիական հասարակության մի շարք ներկայացուցիչների թույլ չէին տվել մասնակցելու համաժողովին։ Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը երեկ հայտարարել էր, թե Եվրախորհուրդը լրջորեն պետք է մտածի Հայաստանի նման երկրի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին և մեղադրել էր Եվրախորհրդին.
Դուք ձեր անտարբերությամբ և ոչ լիարժեք մոտեցմամբ հնարավորություն տալիս դիկտատուրան ավելի խորանալու։
Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբյորն Յագլանդը այսօր իր ելույթում ամփոփեց աշխատանքները, վստահություն հայտնելով, որ ժողովրդավարության ապագան պայծառ է լինելու։ Միևնույն ժամանակ ընդգծեց, եթե չեն կարողանալու ժողովրդավարություն կառուցել արտահայտվելու ազատության հենքի վրա, ապա դա չի կարող ժողովրդավարություն լինել։ Արտահայտվելու ազատությունը ժողովրդավարության հիմքն է, ճշմարտության մայրը։
Democracy is a model of truth.
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ԱՄԵԿ+ հեռուստաընկերության հայցով վճիռ է կայացրել, ըստ որի Հայաստանում խախտված է հենց արտահայտվելու ազատության իրավունքը։ Խախտված այդ իրավունքը դեռևս չի վերականգնվել, իսկ հայտարարված նոր մրցույթի արդյունքները առաջիկայում հրապարակվելու են եւ արդեն կան հիմքեր ասելու, որ եւս մի քանի հեռուստաընկերություն զրկվելու են հերարցակման արտոնագիր ստանալու իրավունքից։ Արդյոք Եվրախորհուրդը հետևողական չպետք է լինի պաշտպանելու իր դավանած արժեքները։ Ֆորումի ավարտից հետո ասուլիսի ժամանակ Թորբորն Յագլանդն իրեն ուղված այս հարցին պատասխանեց. Ժողովրդավարությունը գործընթաց է և կարծում եմ Հայաստանն այդ գործընթացի մեջ է։ Եվրախորհրդն աջակցում է Հայաստանին, որպեսզի ճիշտ ուղղությամբ առաջ գնա։ Իհարկե որոշ հարցերում դանդաղում է, բայց ավելի լավ է դանդաղ առաջ շարժվել, քան չշարժվել ընդհանրապես։ Քաղաքական հայացքների համար ազատազրկված 13 անձանց վերաբերյալ հարցին էլ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարը կրկին ընդհանրական պատասխան տվեց։ Չի կարելի մարդկանց բանտերում պահել քաղաքական հայացքների համար, դա սխալ է, և կրկին ընդգծեց, որ Եվրախորհուրդը հետևում է հայաստանյան գործընթացներին։ Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լսեցիք, թե ինչ դժգոհություններ են հնչել Եվրոպայի խորհրդի հասցեին Հայաստանում, և այդ թվում դժգոհություններ են հնչել նաև Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրոս Պրեսկոտի գործնեությունից, և նրա հրաժարականի կոչ է արվել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Իրավունքի և ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը կոչ է արել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահ, խորհրդարանական վեհաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցող Ջոն Պրեսկոտին հրաժարվել իր մանդատից։ Քանի որ դուք հայաստանյան ընդդիմության և իշխանության ճնշումներից ձերբազատվել չեք կարողանում, մենք ձեզ հորդորում ենք հնարավորինս շուտ հրաժարվել Հայաստանի հարցով համազեկուցողի մանդատից, նշել են կազմակերպության ներկայացուցիչները այսօր Պրեսկոտին ուղված նամակում և շարունակել. Գուցե այն ձեր հրաժարականից հետո փոխանցվի շատ ավելի անկախ ու անաչառ պատվիրակի, ով մի կողմ դրած հայաստանյան ընդդիմության և իշխանության իրարամերժ շահերը, կկարողանա հայաստանյան իրականությունն անաչառ կերպով ներկայացնել խորհրդարանական վեհաժողովին, ինչն էլ հենց պահանջում է համազեկուցողի մանդատը, նշված է նամակում։ Իրավունքի և ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իրեն ցղած նամակը եվրոպացի պատգամավորին այսպես է մեկնաբանում.
Մենք մեր կազմակերպությունով որոշեցինք, որ արժի նրան խորհուրդ տալ հրաժարվել, հույս ունենալով, որ նա փոխարեն կարող է գալ որևէ մեկը, որը կարհամարի և ընդդիմության և իշխանության ցանկացած կարգի չնշում, հավատարիմ իր մանդատին, հայաստանական իրականությունը ներկայացնի իր կառույցում, այնպես ինչպես որ կա, անաչառ։
Նամակում կազմակերպությունը մեջբերել է ամեկ պլուսի ինտերնետային կայքում հրապարակված և իրենց հորդորի համար հիմք դարձած պրեսկոտի այն բառերը, երբ նա հրաժարվել էր պատասխանել Հայաստանի ժողովրդավարական իրավիճակի հայաստանյան բանտերում գտնվող ընդդիմության պնդմամբ քաղբանտարկյալների մասին հարցին, պատճառաբանելով, թե հանդիպում է իշխանությունների հետ նրանք են դժգոհում, որ իրականությունը չի ներկայացնում, հանդիպում է ընդդիմության հետ, նրանք ասում են, որ իրականությունը չի ներկայացնում։ Իրավունքի և ազատության կենտրոնը պրեսկոտի այս խոսքերից եզրակացրել է, թե ինչու 2008-ի նախագահական ընտրություններից մարտի 1-ան իրադարձություններից հետո անցած 2.5 տարին բավարար չեղան Հայաստանի հարցով եվրոպացի համազեկուցողի համար մեջբերում եմ խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից հայաստանյան կեղծված ընտրություններին միանշանակ դատապարտման և քաղաքական բանտարկյալների ազատ արձակման համար։ Համազեկուցողը զբաղված է եղել ոչ թե համազեկուցողի մանդատից բխող խնդիրները լուծելով, այլ հայաստանյան ընդդիմության և իշխանության միջև խուսանավելով, կարծում են նամակի հեղինակ։
Նա կարող են հայտարարել, որ նա չի հետաքրքրում հայաստանյան խնդիրները։ Եթե նրանք դա հայտարարեն ազնվորեն, մենք շատ լավ կընդունենք դա, քանի որ նրանք չեն հայտարարում, որ նրանք հրաժարվում են այդ խնդիրների լուծումից։ Ընդհակառակը, տպավորություն են փորձում ստեղծել, թե նրանք այդ խնդիրների լուծմամբ են զբաղված։ Նույնիսկ մեզ ժամանակ առ ժամանակ կոչ են անում չխանգարել դրան։ Դրա համար մենք նրանց առաջարկում ենք ցուցաբերել այդ զբաղվածության դրսևորումը։
Իշեցնեմ, Ջոն Պրեսկոտը Երևան է ժամանել հանուն ժողովրդավարության ֆորումին մասնակցելու համար, նա մինչև ֆորումի ավարտն է լքել Հայաստանը։ Բայց այսօր ավարտված քննարկման մասնակից հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, իրավապաշտպանները պնդում էին, թե իրենց գործընկերներին, թե եվրոպացի պաշտոնյաներին կարողացան ներկայացնել հայաստանյան իրականությունը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի հայաստանյան կոմիտեի համանախագահ Նատալիա Մարտիրոսյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց. Մեր երկրի պրոբլեմները իհարկե բազմազան են, բայց ամենավտանգավորն այն է, որ խորհրդարանական վեհաժողովի անդամ երկրում քաղաքական հայացքների համար բանտարկված մարդիկ կան, ասաց։
Չնայած ՊԱՍ-ի 4 բանաձևի, Հայաստանը չի կատարում իր պարտականությունները, հատկապես քաղբանդարկյալների հարցում, եւ մարտի 1-ին իրադարձությունների անաչառ եւ բազմակողմանի քննությանը։ Մեզ համար եղել է դա խնդիր 1։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը համաձայն է գործընկերոջ հնչեցրած գնահատականների հետ։
Կարևորը նրանում է, որ մենք կարողացանք Հայաստանի պրոբլեմները ներկայացնել ոչ միայն սուտ հայաստանյան խնդիր, այլ որպես Եվրոպայի խորհրդի ժողովրդավարական ինստիտուտների մարտահրավեր։
Բայց անզենաչքով էլ երևում է մեզ հետ զրույցում նկատեց Նատալիա Մարտիրոսյանը, որ քրկնակի ստանդարտներ են կիրառվում, հատկապես այնպիսի կարևորագույն ոլորտում, որը կաղում է մեզ նման զարգացող երկրներում մարդու իրավունքների ժողովրդավարության հարցերն են դրանք։
Նորմալ երևույթ չի, եթե որևէ միջադեպ տեղի ունենում հին Եվրոպայում, համարվում է, որ աստված է, ինչ է կատարվում։ Իսկ եթե մեր նման, ընդ որում ես չեմ ասում միայն Հայաստան, դա այն Հայաստան, դա Ադրբեջան, դա Ռուսաստան, ցանկացած երկիրը ոնց որ դե նայվում է որպես դե ոչինչ, հա, լավ չի, բայց այդքան էլ սարսափելի չի։
Լսենք իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի տեսակետը։
Պետք է մենք հասկանանք, որ գործ ունենք մի մարմնի հետ, որը անձինս հետ խորհրդային երկրների ինքը վիրուս է ստացել, հա, ասենք ասենք հիվանդացել, և պետք է բուժվի, որտեղ ինքը նոր մարտահրավերների հետ գործ ունի, որոնց պատասխանների համար ինքը ունակ չի։ Բարձրազանցին, որ մենք պատրաստ ենք օգնելու այդ մարտահրավերները դիմագրավելու և նարուցելու ուղղությամբ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսում եք, այս օրերին շոշափվել է նաև AMEC Plus հեռուստաընկերության խնդիրը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ևս իր բանաձևերում հաճախ է անդրադարձել AMEC Plus-ին, որը եթերից զրկվեց 2002 թվականին հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններից առաջ։ Այս ընթացքում AMEC Plus-ը 12 անգամ մասնակցել է կապուղիների համար հայտարարված մրցույթներին, միշտ մերժվել է։ Ինչպես գիտեք, նոր մրցույթ է հայտարարված, արդյունքները հայտնի կլինեն այս տարեվերջին, հայտերը, դիմումները արդեն ներկայացված են, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը հրապարակել է 18 կապուղիների մրցույթին մասնակցելու դիմումները, 16 կապուղու համար մեկական հայտ կա, այսինքն մրցակցություն չկա, իսկ որտեղ դիմել է AMEC Plus-ը, այնտեղ մրցակից կա, լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը հրապարակել է նախապես հայտարարված 18 մրցույթներում հայտ ներկայացրած մասնակիցների ցանկը, ինչպես նաև այդ մրցույթներում օրենքով պահանջվող փաստաթղթերի հրապարակման ժամանակացույցը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանի պարզաբանմամբ.
Այսօր արդեն մենք կհասկանանք, որոնք են այն ընկերությունները, որոնք հայտարարված 18 մրցույթներում հնարավորություն ունենան շարունակելու իրենց գործունեությունը որպես հեռուստաընկերություններ, որոնք միաժամանակ կապահովեն և անալոգային հեռարձակման աջակցությամբ և իրավունքով ներգրավելու թվային մուլտիպլեքսում։
18 մրցույթից միայն երկուսի դեպքում է, որ կա մրցակցություն։ Մասնավորապես AMEC Plus-ի հետ նույն հաճախականությանն է հավակնում Arm News-ը, իսկ ALM-ի հետ Երևան հեռուստաընկերությունը։ Այս դիտարկմանն ի պատասխան հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց.
Նախ ես մտածեցնեմ, որ դեպքերը պիտի թերևս նշվեն 8-րդ հայտարարված մրցույթում ALM-ի և Երևան հեռուստաընկերությունի 11-րդ մրցույթի պարագայում, ուրեմն Arm News-ը Meltex-ը ընկերությունները, որտեղ դրանք նախապես պետք չի ասել, այս ինչի դեպքում են, ինչ մրցույթները դերևս չունեն իրենց ուրեմն հաղթողները։ Մեկնաբանություններ, ինչու հատկապես 12-ի դեպքում է եղել մրցակցային պարագա, թերևս ժամանակ է պահանջելու հասկանալու համար, ինքս ակնկալում էի ավելի ակտիվ մասնակցություն։
Մրցույթների մասնակիցների ներկայացրած հայտերի և կից փաստաթղթերի հրապարակումը կսկսվի հոկտեմբերի 27-ին և կավարտվի 29-ին համաձայն հրահի հաստատած ժամանակացույցի։
Դա նախավերջի փուլն է ստույցյան, որտեղ մենք ունենանք եվ ժամանակ աշխատելու ուսումնասիրելու ներկայացված փաստաթղթերը, մեր դիրքերը մկարտահայտենք դեկտեմբերի 2-րդ կեսին։
Խոսքի Ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի գնահատմամբ.
Ընդհանուր առմամբ այս մրցույթի ձևը, մոտեցումը ընդամենը երկու հաճախությունների համար է ռեալ մրցակցություն։ Մի քիչ հիշեցնում է մեր ընտրությունների այն տարածքները, որտեղ որ մի թեկնածու էր թեկնածությունը դնում և անցնում էր։ Կարծես թե նույնը այստեղ լինի և հիմնականում 18-ից ընդամենը երկու հաճախությունների համար երկուական հեռուստաընկերություններ են պայքարելու և մնացածները փաստորեն կարծես թե կանխատեսված, կանխագուշակված և կանխորոշված լինի, թե ինչպես է լինելու։
Հիշեցնեմ, որ թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստացրագրերի եթերային հեռարձակում իրականացնելու 18 մրցույթներին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 20 ընկերություն, որոնցից 6-ը հանրապետական, 9-ը մայրաքաղաքային և 3-ը մարզային հեռարձակման նպատակներով։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր հարցազրույցը Թուրքիայի Վճռաբեկ դատարանի դատախազի հետ։ Երևանում հավաք անցկացրեցին նաև եվրոպական դատախազները, պաշտոնապես այն կոչվում է Եվրոպայի դատախազների խորհրդատվական խորհրդի նիստ, որն այսօր ավարտվեց։ Այս հավաքին մասնակցել են նաև Թուրքիայի Վճռաբեկ դատարանի հանրային դատախազներ Ահմետ Թասյուրտին և Օմար Յանարին։ Մեր թղթակիցը հարցազրույց է վերցրել Ահմետ Թասյուրտից հրան դինքի դատավարության մասին, Թուրքիայում ապրող Հայաստանի քաղաքացիների մասին, եթե ասենք նրանք իրավական բնույթի խնդիրներ են ունենում, ինչպես են լուծվում այդ հարցերը, հատկապես որ երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ չկան։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հարցազրույցը, նրա պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի Վճռաբեկ դատարանի հանրային դատախազ Ահմետ Թասյուրտը Ազատության ռադիոկայանի հարցազրույցում անդրադառնալով Ստամբուլի Ակոստերտի հայազգի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության գործով դատաքննությանը, ասաց, որ այս գործի քննությունը պետք է անաչառ լինի։
I think it will be and it must be. If we have to be state of law, it must be objective.
Ես կարծում եմ այն կլինի եւ պարտավոր է լինել անաչառ, եթե մենք ուզում ենք լինել օրենքի երկիր։ Հակառակ դեպքում, եթե ցուցաբերվի կողմնակալ մոտեցում, մենք չենք կարող խոսել օրենքի գերակայության մասին։
We know that the Human Rights Court has given a decision on this matter too already, and I think the court must consider this.
Մենք գիտենք, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը այս գործով արդեն որոշում է կայացրել։ Ես կարծում եմ, դատարանը պարտավոր է հաշվի առնել այն, նշեց Թասյուրտը։ Հիշեցնենք, անցած ամիս Եվրադատարանը Թուրքիային մեղավոր ճանաչեց հրան դինքի գործով, բավարարելով ներկայացված երկու հայցերը։ Մեկը, ինչ սպանվելը դինքներ ներկայացրել, բողոքարկելով թուրքերի ինքնությունը վիրավորելու իր դեմ հարուցված քրեական գործը, մյուսը 2007 թվականին ակոսի խմբագրապետի սպանությունից հետո դինքի ընտանիքներ ներկայացրել, Թուրքիայի իշխանություններին մեղադրելով լրագրողի կյանքի իրավունքը չպաշտպանելու մեջ։ Հիշեցնելով, որ հրան դինքի սպանության գործով դատաքննությունն ընթանում է Ստամբուլի դատարանում եւ ինքը անձամբ ներգրավված չէ, վճռաբեկ դատարանի հանրային դատախազ Ահմեդ Թասյուրտը միաժամանակ կարևորեց գործի զգուշավորու մանրակրկիտ քննությունը։
We know of course the sensitivity of this case. I think the judges know that, the prosecutors know that and the advocates too.
Մենք անշուշտ գիտենք, թե որքան զգայուն է այս գործը։ Կարծում եմ, դատավորներն էլ դա գիտեն, դատախազներն էլ, փաստաբաններն էլ։ Դատաքննությունը շարունակվում է, տեսնենք, թե այն ինչ ավարտ կունենա Ստամբուլի դատարանում։ Եթե դատավճիռը բողոքարկվի եւ հասնի վճռաբեկ դատարան, համապատասխան որոշում կկայացվի։
And if there is an appeal and if it comes to the court of cassation, it will be decided about the measure.
Վկայակոչելով հրան դինքի հարազատների այն դժգոհությունները, որ դինքի սպանությունից անցել է ավելի քան 3 տարի, սակայն դատական գործընթացը անհարկի ձգձգվում է, տեղից չի շարժվում, փորձեցինք իմանալ Թուրքիայի վճռաբեկ դատարանի հանրային դատախազի վերաբերմունքը այս դիտարկումների շուրջ։
Unfortunately, we have this problem. We had this problem not just only for Mr. Dink's case, Hrant Dink's case.
Դժբախտաբար մենք ունենք այս խնդիրը, մենք այս խնդիրն ունեցել ենք ոչ միայն Հրանտ Դինքի գործի պարագայում։ Քրեական գործերի քննության ընթացակարգը դատավարությունների ժամանակ պաշտպանական կողմին կամ մյուս կողմին դատաքննությունն ավելի ու ավելի երկարաձգելու բազմաթիվ հնարավորություններ է տալիս, եւ եթե դու չհետևես այդ կանոններին, դա եւս դժգոհությունների առիթ կդառնա։
If you don't obey to these rules, it comes to complaints too.
Թուրքիայի վճռաբեկ դատարանի հանրային դատախազ Ահմեդ Թասյուրտը այս օրերին Երևանում մասնակցում է Եվրոպայի դատախազների խորհրդատվական խորհրդի լիագումարնիստին։ Ինչպես հայտնի է, երկու երկրների իրավապահ, քնչական, արդարադատության մարմինների միջև համագործակցություն, որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Չնայած Թուրքիայում ապրող եւ աշխատող հայերի թիվը փոքր չէ, Ահմեդ Թասյուրտը դժվարացավ վիճակագրական հստակ տվյալներ ասել, բայց հղում անելով տարբեր հրապարակումներին ընդգծեց, որ
There are perhaps more than 100,000 of Armenians around the country and of course they must have sometimes problems within the law.
Տերևս 100,000-ից ավելի հայեր կան երկրի տարածքում եւ անշուշտ նրանցից ոմանք երբեմն օրենքի հետ կապված խնդիրներ կունենան, նշեց նա։ Հայկական կողմի պնդմամբ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև իրավական փոխօգնության պայմանագիր չկա։ Եթե հայաստանի քաղաքացին Թուրքիայում հանցագործություն է կատարում եւ ձերբակալվում է, այնտեղ էլ դատապարտվում է Թուրքիայի օրենքներով եւ հակառակը Հայաստանում կատարած հանցագործությունների համար ձերբակալվող թուրքերի պարագայում։ Նման խնդիրների դեպքում այնուհանդերձ ինչպես է ապահովվում կապը կողմերի միջև, հարցին Թուրքիայի վճռաբեկ դատարանի հանրային դատախազը, ով նախկինում նաև աշխատել է երկրի արդարադատության նախարարության միջազգային կապերի դեպարտամենտում, պատասխանեց, որ կապը ապահովվում է հարցումների մակարդակով։
We had some relation sometimes with Armenia. Of course there is a diplomatic a little bit long way.
Մենք որոշ կապեր ունենում ենք Հայաստանի հետ։ Իհարկե, դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունը մի փոքր դանդաղեցնում է գործընթացը։ Օրինակ, եթե դիվանագիտական հարաբերությունների արկայության դեպքում ինչ-որ անձանց վերաբերյալ հարցումների պատասխանները կարող են ստացվել 1 ամսում, հիմա գործընթացը 2 ամիս կարող է ձգձգվել, բայց ի վերջո խնդիրը լուծվում է։ Կարծում եմ, անկախ դիվանագիտական հարաբերություններից, արդարադատության համակարգում կարող ենք սերտասնել շփումները, եթե անկեղծորեն շահագրգիռենք, մեզ հետ ծրույցն ամփոփեց Թուրքիայի վճռաբեկ դատարանի հանրային դատախազ Ահմեդ Թասյուրտը։ Իրինա Ովանիսյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում ներկայացնենք այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանի մամուլի տեսությունը։
Կարելի է ասել, որ Եվրախորհրդի պատասխանատուները Երևանում հանուն ժողովրդավարական ապագայի ֆորում կազմակերպելով հայաստանյան ժողովրդավարության վիճակը այնքան անհույս չեն համարում, ինչպես ոմանք փորձում են ներկայացնել։ Պատասխանելով հայոց աշխարհ թերթի այս հարցին, Վահան Հովանեսյանը երեք նշել է. Պարզ է, որ հետխորհրդային տարածքում կան երկրներ, որտեղ ԵԽԽ վնչեր համաձայնի նման միջոցառում անցկացնել, բայց սրանից դեռևս չի հետևում, թե Հայաստանը ժողովրդավարության առումով հասել է եվրոպական մակարդակի։ Բացարձակապես ոչ։ Եվրոպացի մեր կոլեգաները, հավանաբար մի կողմից գնահատելով Հայաստանի համեստ, խիստ համեստ նվաճումները ժողովրդավարության ճանապարհին, մյուս կողմից ընդունում են, որ ինչ որ առաջընթաց, այնուամենայնիվ այս հարցում արձանագրվում է, և քաղաքական մի շարք ուժերի կողմից այդ ձգտումը ինչ որ ձևով արտահայտվել է։ Մեկնաբանելով լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության հրապարակած զեկույցը, ըստ որի Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատ 10 կետով առաջընթաց է գրանցել, առավոտի խմբագիրը գրում է. Բոլոր դեպքերում մամուլի ազատության առումով Հայաստանը շարունակում է մնալ Ջ խմբում, իսկ առաջատարների շարքում օրինակ Ֆինլանդիանը, որը հիշեցնեմ, 12-րդ դարի սկզբից անկախ պետականություն չի ունեցել և անկախություն է ստացել միայն 1917 թվականին։ Իսկ ասենք Իրանը միշտ անկախ պետություն է եղել, բայց նույն կազմակերպության վարկանիշով վերջին տեղերից մեկն է զբաղեցնում։ Այնպես որ ժողովրդավարությունը և պետականությունը ուղիղ համեմատական կապի մեջ չեն, իսկ թե որ գործոններով է իրականում պայմանավորվում մամուլի ազատության աստիճանը, դա իհարկե բարդ հարց է։ Հայաստանի դեպքում զուտ առաջին հայացքից աչքի է զարնում երեք հանգամանք. Ա. Իշխանությունների նեղմտությունը, Բ. Ասիական ավտորիտար հոգեբանությունը սկսած կենցաղից վերջացած բարձր քաղաքականությամբ, և Գ. Քաղաքացիական հասարակության չկայացածությունը։ Այն, որ Ադրբեջանը նույն ցուցակում 152-րդ տեղում է, թույլ մխիթարանք է։ Մի քանի օր առաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտնել է, որ վերջին, ընդ որում ոչ հայկական հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, հայոց լեզուն ունի առնվազն 8000 տարվա պատմություն։ Կարծում եմ այդ տեղեկատվությունը ճիշտ է, միայն թե պարզ չէ, թե ինչու մենք պետք է հրճվենք, որ խոսքի ազատության առումով մենք մի քիչ ավելի առաջ ենք, քան 100 տարվա լեզու ունեցողները, գնահատում է առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է. Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, հավանաբար իր անելիքը Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում համարելով ավարտված, անցել է գլոբալ խնդիրների, մասնավորապես միջազգային, ավելի շուտ ազգամիջյան հարցերին։ Հիշեցնելով, որ նախորդային օմբուդսմենը միանգամից 3 հաղորդում է հղել մասնավորապես Ադրբեջանի ու Լեռնային Ղարաբաղի օմբուդսմեններին ուղված նամակների մասին, թերթը շարունակում է. Հասկանալի է, որ օմբուդսմենն ուզում է գոնը ինչ-որ կերպ արդարացնել իր գոյությունը, եթե Հայաստանում ՀՀ քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանել չի կարողանում, գոնե տարածաշրջանում պաշտպանի, նշում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյան այսօր հանդիպել է լրագրողներին անդրադարձել 2011 թվականի բյուջեին։ Այս բյուջեի մասին իշխանության ներկայացուցիչները սովորաբար ասում են, որ այն սոցիալական ուղղվածություն ունի, սոցիալական կարիքների համար ավելի շատ գումար է նախատեսված։ Բայց Բագրատ Ասատրյանի պարզաբանումներով միևնույն է, մարդիկ լավ չեն ապրելու, որովհետև աճել են նաև ապրանքների գները։ Պարզ թվաբանություն, բյուջեյում սոցիալական ծախսերը ավելացել են 7.7%-ով, գները աճել են 7.8%-ով, ուրեմն թոշակառուները 0.1%-ով ավելի վատ կապրեն։ Բագրատ Ասատրյանի ասուլիսից լսենք Ռուբեն Մելոյանի հաղորդումը, նա ներկայացնում է նաև այս տարվա 9 ամիսների տնտեսական ցուցանիշները։
Հայաստանի տնտեսական աճի տեմպը շարունակում է դանդաղել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած օպերատիվ ամփոփագրի համաձայն, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին տնտեսական աճը կազմել է 2.8%, 3.1%-ի անկում արձանագրելով առաջին 8 ամիսների արդյունքների համեմատ։ Այս անկմանը նպաստել է շինարարության ու հատկապես գյուղատնտեսության ծավալների նվազումը, որը ինչպես և հունվար-օգոստոսին կազմել է շուրջ 18%։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր այսպես բնութագրեց գյուղատնտեսությանը վերաբերող վերջին պաշտոնական ցուցանիշները։
Մեր գյուղը, մեր գյուղատնտեսությունը շատ ավելի կախված է Աստծոց, քան որևէ այսպես ծրագրից։ Իրողությունը դա է։ Իսկ ահա, այսպես չեմ ուզում կոպիտինել, բայց հանգամանքները անբարեգույտ գտնվեցին գյուղացու նկատմամբ, որի պտուղները մենք միջև այս տարվա վերջ պետք է քաղենք, և այդ շփումներին հնարավորություն չկա։ Եթե ծառը բերք չի տվես, ես չեմ հասկանում, ինչ կարելի է ասել ցամաքը։
Հիշեցնեմ, որ անցած ամիս գյուղատնտեսության ոլորտում առաջիկա զարգացումների մասին ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը խորհուրդ տվեց եկեղեցի գնալ և աղոթել Աստծուն, քանի որ ըստ նրա ոչ ոք չի կարող ասել, ինչ է սպասում գյուղատնտեսության ոլորտում և շատ դժվար է կանխատեսում ներառնել, թե ինչպիսին կլինեն բնակլիմայական պայմանները, օրինակ աշնանացանի ժամանակ։ Այսուհանդերձ արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսան չի վարանում կանխատեսումներ անել Հայաստանի տնտեսության աճի մասին։ Իր վերջին ասուլիսում Տոլոսան հայտարարեց, թե տարվա արդյունքներով հնարավոր կլինի արձանագրել 4% աճ հենց գյուղատնտեսության ոլորտի ցուցանիշների որոշակի բարելավման հաշվին։
Without this negative drag of the agricultural sector, they are likely to take the overall GDP growth to around 4%.
Տնտեսական ոլորտի մրցիկը ավարտվել է եւ երկինքը անամպ է։ Որոշ ապրանքատեսակներ կօգտվեն այդ հանգամանքից, մասնավորապես խաղողագործությունը, եւ գյուղատնտեսության ոլորտը մինչեւ տարեվերջ փաստացի կվերականգնվի։ Գյուղատնտեսության բացասական ազդեցությունը, որ զգացին կամրան ընթացքում կդադարի եւ հավանական է, որ գործոնների հաշվին համախառն ներքին արդյունքի ընդհանուր աճը կհասցնենք մոտ 4%-ի, հայտարարել էր Տոլոսան։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանը այսօր նշեց, թե սեպտեմբերին օգոստոսի համեմատ համախառն ներքին արդյունքի անկումը կազմել է 25%, ապա նաև հեգնեց, թե եթե անցած տարի Հայաստանը տնտեսական ցուցանիշներով ԱՊՀ երկրների շարքում վերջինն էր, ապա այս տարի արդեն վերջինից երկրորդն է եւ առաջ է անցել Ղրղստանից։
Հավանաբար տարին այսպես էլ գորշել փակվի, տարին հավանաբար մենք փակենք 10%-անոց գնաճի ցուցանիշով, որը մեր պատմության համար, ես լսեցի, որ բյուջետային քննարկումների համար աննախադեպ տերմինը կիրառվեց, իսկապես ընդունում եմ աննախադեպ, որովհետև վերջի երրորդ հազարամյակում մենք ամենաբարձր գնաճով ենք մտնում հաջորդ տարի։
Ապա անդրադառնալով արդեն հաջորդ տարվա պետական բյուջեին նշեց, թե եկամտային մասով ճգնաժամային 2009 թվականի համեմատ ենթադրվում է եկամուտների հավաքագրման աստիճանի եւ ծավալների նվազում, նաեւ սոցիալական 2011 թվականի բյուջեն անվանել չի կարելի։
Այս բյուջեով որևէ սկզբունքային խնդիր, որոնց մասին խոսում ենք մենք, խոսում եք դուք, որով տարապում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, այս խնդիրներից շատ քչերն են լուծվել։ Գալիք տարվա ավարտին մենք մեր քաղաքացիները չեն լինելու զգալի չափով ավելի ուրախ և երջանիկ։
Կոալիցիոն տիպի կառավարությունները ըստ Բագրատ Ասատրյանի ստեղծված չեն լինում լուրջ խնդիրներ քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար, իբրև կանոն այս կառավարությունները ստեղծում են յոլա տանելու համար, ինչ որ կոնկրետ քաղաքական խնդիր լուծելու համար։ Կառավարության անդամները 2011 թվականի բյուջեն արդեն իսկ որակել են որպես կայուն զարգացման բյուջե, իսկ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի խոսքով սա գոյատևման բյուջե է, ընդ որում
ոչ թե երկրի տնտեսության գոյատևման, այլ կառավարության գոյատևման։ Մեր կառավարությունը այս բյուջեով ասում են, ես օգնել եմ, ես չեմ կարողանում աշխատեմ, անգամ ասում ես չեմ ուզում աշխատեմ, ոչ մի նախաձեռնություն, ոչ մի այսպես հարցադրում, ոչ մի ակտիվ լուծում, որը ինչ-որ որակ կարող է ստանալ և ինչ-որ զարգացումներ ունենալ, այս բյուջեով չի նախատեսվում։ Հոգնած կառավարության այսպես ոնց որ պարտավորությունը կատարած լինի իր գոյատևումը ապահովելու համար։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի տնտեսական ցուցանիշներին կառավարության նիստում անդրադարձել է Իլհամ Ալիևը, սակայն արդեն համարյա ավանդույթ է դառնում, որ նա կառավարության նիստերի ժամանակ խոսում է նաև Ղարաբաղի խնդրի մասին, այս անգամ անդրադառնալով նաև Ղարաբաղի հարակից տարածքներում համանախագահների և փորձագետների կողմից վերջերս անցկացված դիտարկմանը, Իլհամ Ալիևն ասել է, թե արդյունքների մասին անաչար զեկույց է ակնկալում և ակնկալում է, որ այն հավասարակշռված չի լինի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Անհամաչափությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև գնալով կմեծանա և մեր երկիրն օգտագործելով իր ռազմական հզոր ներուժը կլուծի Ղարաբաղյան հիմնահարցը, երեկերեկոյան Ադրբեջանի կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց Իլհամ Ալիևը, մեկ անգամ էլ վերահաստատելով պաշտոնական Բաքվի տեսակետը, թե Ադրբեջանը երբեք չի համակերպվի մեջբերումը իր տարածքների օկուպացիայի հետ։ Այսօր մեր ռազմական ծախսերն ավելին են, քան մեր հողերը գրաված Հայաստանի բոլոր ծախսերը միասին վերցված, ի տարբերություն Հայաստանի, մենք դա անում ենք մեր հաշվին, ոչ թե որևէ մեկից պարտք վերցնելով, կահման մեջ ընկնելով ու աղաչելով, հայտարարել է Ալիևը, համոզմունք հայտնելով, թե ադրբեջանական բանակն այսօր հարավային Կովկասում ամենապրոֆեսիոնալն ու մարտունակն է։ Դիմելով ադրբեջանցի նախարարներին, Ալիևը հատուկ անդրադարձել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և ՄԱԿ-ի փորձագետների անցած շաբաթ ավարտված համատեղ դաշտային առաքելությանը։ Հուսով եմ, որ առաքելության հաշվետվությունը կլինի արդարացի և անաչառ չի լինի հավասարակշռված, քանի որ բանակցային գործընթացում հարցում շատ դեպքերում միջնորդներն իրենց գործունեությունը կառուցում են հենց հավասարակշռված մոտեցման վրա, սակայն այս ոլորտում որևէ հավասարակշռության մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, նշել է Ալիևը, հետևյալ կերպ բացատրելով, թե ինչու պետք է համանախագահները հրաժարվեն երկու կողմերի միջև բալանսի պահպանման գաղափարից։ Ղարաբաղը մեր հողն է, այնտեղ բոլոր շենքերը ավերվել են հայերի կողմից, քարը քարին չի մնացել, հայ վանդալները ավերել և թալանել են մեր բոլոր պատմական հուշարձանները, մսկիթներն ու տները, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։
Երմենի վանդալլարի տարեֆիննան։
Անուղակիորեն պատասխանելով Սերժ Սարգսյանի վերջին հայտարարություններին, որոնցում Հայաստանի նախագահն Ադրբեջանի որդեգրած քաղաքականությունը բնութագրել էր որպես հակահայ ֆաշիզմ, Իլհամ Ալիևն ասել է.
Երմենի ֆաշիզմինին վայշի սիֆատինի յոստարի։
Օկուպացված տարածքներում կատարված հանցագործություններն ի ցույց են դնում հայկական ֆաշիզմի գազանային դեմքը։ Մենք դա գիտենք եւ շատ դրական է, որ համաշխարհային հանրությունը նույնպես տեղեկատվություն կստանա այդ մասին։ Խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տարբերակների մասին, Ալիևն ասել է. Եվս մեկ անգամ ցանկանում եմ նշել, որ տվյալ հարցում Ադրբեջանը սկզբունքային դիրքորոշում ունի, որից ոչ մի քայլ չի նահանջելու։ Լեռնային Ղարաբաղը ադրբեջանական հող է եւ այդ հարցը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, նշել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Այս սկզբունքից դուրս չի կարող լուծվել ոչ մի հարց, մենք չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի Ադրբեջանի պատմական հողերում ստեղծվի երկրորդ հայկական պետությունը։ Առաջին հայկական պետությունը ստեղծվել է 1918 թվականին ադրբեջանական հողերում, պնդել է Ալիևը։ Կառավարության նիստի ընթացքում Ալիևը նաև նշել է, թե Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ առավելության պետք է հասնի ոչ միայն ռազմական ու ֆինանսական, այլև ժողովրդագրական ոլորտում։ Ես խորհուրդ կտայի մոռանալ, որ այսօր Ադրբեջանի բնակչությունը 9 միլիոն է կազմում, իսկ Հայաստանը մարդիկ շարունակում են լքել, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր Մոսկվայի քաղաքային դուման հաստատեց Ռուսաստանի մայրաքաղաքի նոր քաղաքապետին։ Ոչ մեկը չէր կասկածում, ոչ մեկը չէր կարծում, թե անակնկալներ կլինեն։ Սերգեյ Սոբյանինը հաստատվեց։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը այդ արարողության մասին։
Քիչ առաջ Մոսկվայի քաղաքապետարանի Սպիտակ դահլիճում անցավ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի նոր քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի երկնակալության արարողության, որին ներկա էր նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այսօր, ինչպես ենթադրվում էր, Մոսկվայի քաղաքային դուման արտահերթ նիստի ժամանակ հաստատել է Սերգեյ Սոբյանին թեկնածությունը Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում։ Փակ քվեարկության ժամանակ Սոբյանինի թեկնածությունը կողմ է քվեարկել 32 падգամավոր դեմ 2 կոմունիստ։ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնը թափուր էր սեպտեմբերի 28-ից, երբ նախագահ Մեդվեդևը նախագահի վստահությունը կորցնելու կապակցությամբ պաշտոնան կարեց այդ պաշտոնը 18 տարի զբաղեցնող Յուրի Լուշկովին։ Ռուսաստանցի եւ ոչ միայն փորձագետների կարծիքով Լուշկովի պաշտոնանկությունը քաղաքական որոշում էր։ Եդինեայ Ռասիայի կուսակցությունը հոկտեմբերի 9-ին քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջադրել էր տրանսպորտի նախարար Իգոր Լևիտինի փոխվարչապետ Սոբյանինի, ինչպես նաեւ Նիժնի Նովգորոդ երկրամասի նահանգապետ Վալերի Շանցևի եւ Լուշկովի տեղակալ Լյուդմիլա Շևցովայի թեկնածությունները։ Հոկտեմբերի 15-ին նախագահը Մոսկվայի քաղաքային դումային առաջադրեց Սոբյանինի թեկնածությունը։ Պետք է նշել, որ Սոբյանին թեկնածությունը ամենահավանականն էր համարվում ի սկզբանե, և փորձագետները նշում էին, որ սա ոչ թե Մեդվեդևի, այլ Պուտինի որոշումն է։ Ինչպես արդեն ասացի, ինագուրացիային ներկա էր նաև Ռուսաստանի նախագահ, ով իր խոսքում ասաց, որ առաջին հերթին նոր քաղաքապետը պետք է ծառայի մոսկվացիներին։
Սերգեյ Սիմոնիչ, самое главное, что собственно вытекает из этой присяги, это добросовестно служить москвичам.
Дмитрий Медведев նաև խոսեց Մոսկվայում մարկա խնդիրներից մի քանիսի մասին, մասնավորապես տրանսպորտի հետ կապված խնդիրները, Մոսկվայի ճարաբաստիկ ճանապարհային խցանումները, որ գրեթե անանցանելի են դարձնում աշխարհի ամենաթանկ քաղաքներից մեկի փողոցները։ Սոբյանին ինքը իր հանդիպումների ժամանակ բազմիցս ասել է, որ նախ եւ առաջ աշխատելու է մոսկվացիների համար, որ դրանց սոցիալական վիճակը գնալով էլ ավելի կլավանա։ Հիշեցնեմ, մոսկվացիները մասնավորապես թոշակարունները, ուսուցիչները, մյուս ռուսաստանցիների հետ համեմատ ավելի բարձր աշխատավարձներ ու թոշակներ են ստանում իշնորի, այսպես կոչված Լուշկովյան հավելյալ վճարումների։ Մոսկվայի նոր քաղաքապետը խոստանում է, որ բոլոր սոցիալական վճարումները կպահպանվեն։ Ինչ վերաբերում է Սոբյանինի քաղաքական ապագային, ապա փորձագետներն այսօր դժվարանում են ասել, կլինի Սոբյանինը, ով Պուտինի ամենամտերիմ թիմակիցներից է, սոսկ որպես քաղաքապետ, թե կունենա ավելի մեծ քաղաքական ամբիցիաներ։ Լրագրող քաղաքագետ Կոնստանտին Գոազեն ասում է, օրինակ,
«Те задачи, которые Путин хочет решить в отношении Москвы, Собянин решит»։
Այն խնդիրները, որ Պուտինը ուզում է լուծել Մոսկվայում, Սոբյանինը կկարողանա լուծել։ Խոսքը նախ եւ առաջ Մոսկվայի բյուջեի մասին է, որ այն պետք է օգտագործվի այնպես, ինչպես Դաշնային կենտրոնն է ուզում։ Տնտեսական քաղաքականությունը նույնպես պետք է թելադրի Դաշնային կենտրոնը, ասում է փորձագետը։ Բոլոր այս խնդիրները քաղաքագետների կարծիքով Սոբյանինի ի վիճակի է լուծել։ Այսօր Մոսկվայում շատերն են խոսում այն մասին, որ դեռ մի քանի ամիս առաջ Մոսկվան յուրօրինակ պետություն էր Ռուսաստանում եւ որ նոր քաղաքապետը այդ ավանդույթին պետք է վերջ տա։ Սոբյանինը, հիշեցնեմ, Սիբիրից են, նախկինում զբաղեցնում էր Ռուսաստանի Տյումենի մարզի նահանգապետի, նախագահի ադմինիստրացիայի ղեկավարի եւ փոխվարչապետի պաշտոնները։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Այսօր մամուլի ասուլիս է տվել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան հյուպատոսը։ Եվրամիության հետ Հայաստանի բանակցություններում հուզող հարցերից մեկը վիզաներ ստանալու կարգը դյուրացնելն է, ավելի հեշտացնելը։ Արդեն որոշ փոփոխություններ կան, բայց կարելի ասել դրանք տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ են։ Եթե մեկ անգամ արդեն ունեցել եք Շենգենյան վիզա, հաջորդ անգամ կարիք չկա նորից մի կույտ փաստաթուղթ հավաքել։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հաղորդումը։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատունը որոշել է պարզեցնել մուտքի արտոնագրի ստացման ընթացակարգը, չբարդացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքը։ Այսօր այս մասին հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի հյուպատոս Ֆրեդերիկ Գրապենը։ Արտոնագրերի մասին Եվրամիության նոր օրենսդրության ուժի մեջ մտնելը թույլ է տալիս պարզեցնել արտոնագրերի տրամադրման որոշ ընթացակարգեր և նվազեցնել պահանջվող որոշ փաստաթղթերի թիվը։
À partir du 1er novembre, tous les citoyens arméniens qui auront déjà obtenu un visa
Նոյեմբերի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, ովքեր 2 տարի առաջ 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ից սկսած ստացել են առնվազն 1 C կարգի արտոնագիր, կարող են այլևս չներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը. ծննդյան վկայական, երեխաների, ծնողների, ամուսնության, ծնողների ամուսնության, ամուսնալուծության վկայականներ, մասնավոր ձեռնարկությունների համար գրանցման պետական ռեգիստր։ Այս կերպ հյուպատոսի խոսքով հնարավոր կլինի խուսափել փաստաթղթերի ձերկբերման, թարգմանության եւ վավերականացման ծախսատար եւ ժամանակատար ավելորդ
գործընթացից։
Այս փաստաթղթերը, սակայն, շարունակում են պարտադիր լինել առաջին անգամ դիմողների համար։ Դրանք պետք է պարտադիր ներկայացվեն նաև կարգավիճակի որևէ փոփոխության դեպքում՝ ծնունդ, ամուսնալուծություն, առևտրային նոր
գործունեություն։
Ընթացակարգում երկրորդ փոփոխությունն այն է, որ նոյեմբերի 15-ից հնարավոր կլինի գործերը հյուպատոսական ծառայություն ներկայացնելու համար հանդիպում նշանակել նաև համացանցի միջոցով։ Ընթացակարգում այս ըստեյության տեխնիկական փոփոխությանը զուգահեռ Ֆրանսիայի դեսպանատունը բարդացրել է առողջական նկատառումներով ակնկալվող արտոնագրերի ընթացակարգը։ Այսուհետ բուժման կամ վիրահատական միջամտության համար արտոնագիր տրամադրելիս Ֆրանսիայի դեսպանատունը պահանջելու է բժշկական ծախսերի նախնական
վճարում։ Des frais médicaux.
Սա արդյունք է Հայաստանից Ֆրանսիա բուժման նպատակով մեկնած, սակայն վճարումներ չկատարած անբարեխիղճ քաղաքացիների չարաշահումների, ասում է հյուպատոսը, հավելելով, թե Հայաստանի քաղաքացիների չարաշահումների արդյունքում կուտակված ընդհանուր պարտքը կազմում է 17,000 եվրո։ Հյուպատոսը տեղեկացրեց նաև, որ այսուհետ հյուպատոսությունը չի ընդունելու ռուսերեն լեզվով փաստաթղթեր, ընդունվելու են միայն ֆրանսերեն, հայերեն, ֆրանսերեն թարգմանությամբ կամ անգլերեն լեզուներով փաստաթղթեր։
Donc je considère que c'est pas normal qu'on apporte des documents en russe.
Ես չեմ ընկալում, թե ինչու անկախ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատուն ներկայացվում է փաստաթուղթ ռուսերեն լեզվով, տարակուսում է հյուպատոսը։ Անդրադառնալով այն դիտարկմանը, թե Ֆրանսիայի դեսպանատունը բավական հաճախ է մերժում դիմողներին, Ֆրեդերիկ Գրապենը վստահեցնում է, թե 2010 թվականին դեսպանությունից մերժում է ստացել դիմողների ընդամենը 10%-ը, իսկ 2009-ի համեմատ մերժում ստացած դիմորդների թիվը հյուպատոսի հավաստմամբ նվազել է 30-35%-ով։ Մեր դիտարկմանը, թե հյուպատոսությունից դժգոհում են նաև մերժման հիմնավորում կամ պատճառաբանություն չտրամադրելու համար հյուպատոսը արձագանքեց։ 2011 թվականի երկրորդ երամսյակից դեսպանատունը մերժում ստացած բոլոր դիմորդներին հիմնավորում է տրամադրելու։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ։ Տասնամյակների ընթացքում նկարահանված հայկական ֆիլմերի ցուցադրության մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Անցյալ տարի 20-ական թվականներից մինչև այսօր ստեղծված հայկական ֆիլմերի մեկամսյա ցուցադրությունը կինո աշուն խորագրի ներքո կազմակերպելով Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը թերևս նպատակ ունի ոչ միայն հանդիսատեսին հնարավորություն տալ դիտել հայկական ֆիլմեր, այլև խոսակցություն սկսել հայկական կինոարվեստի մասին։ Ավելին, այս կինո աշուն ծրագրի շրջանակներում նախատեսված են մրցանակներ լավագույն կինոքննադատական հոդվածների համար, որ պիտի ներկայացնեն երիտասարդ կինոքննադատները, հիմնականում ուսանողները։ Նրանք առավել հարմ ու ժամանակակից հայացք ունեն թերևս այսօրվա իրականության, նաև այսօրվա հայ կինոարվեստի նկատմամբ, հաճախ հենց իրենց գործընկերների երիտասարդ կամ ավակ սերնդի ռեժիսորների ստեղծած ֆիլմերի նկատմամբ։ Օրինակ, ուշագրավ դիտարկում է անում երիտասարդ կինոքննադատ Ռաֆի Մովսիսյանը Վիգեն Չալդրանյանի «Մաեստրո» խորագրով գերարսական ֆիլմի մասին։ Ֆիլմ, որտեղ անդրադարձ կա մարտի 1-2-ի դեպքերին, մեր ժամանակի արվեստագետի, մասնապես դիրիժորի կերպարի միջոցով հանրահավաքները խանգարում են դիրիժորին աշխատել, ֆիլմում օգտագործված են նաև վավերագրական կադրեր այդ իրադարձություններից։ Այս ֆիլմը նույնպես ցուցադրվում է կինոաշուն ծրագրի շրջանակներում։
Հեղինակը հենց այդպես էլ ասում էր, որ մեր ժամանակի արվեստագետի կերպարներ փորձել ստեղծել, այսինքն «Մաեստրո» ֆիլմը Վիգեն Չալդրանյանի։ Նախ եւ առաջ պիտի ասեմ, ֆիլմի կոմպոզիցիոն առումով վավերագրական տեսանյութերը եւ խաղարկային տեսանյութերը արդեն իսկ դեսբալանս են առաջացնում այդ ֆիլմի մեջ, որովհետեւ այն բեմադրված տեսարանները վավերագրական տեսարանների կողքին շատ արդար վավերագրական տեսարանների նյութին, որովհետև դա նկարահանված եղել ոչ ռեժիսորի կողմից, այլ նկարահանված եղել մարդու կողմից, ով փորձել է վավերագրի իրականությունը, շատ ավելի ուժեղ են եղել եւ դիսբալանս են ստեղծել այդ ֆիլմի մեջ, խաղարկային մասը ամբողջությամբ շատ խղճուկ է եղել։ Իսկ խաղարկային մասի մեջ արտահայտվող հերոսը, որի դերում Միքայել Պողոսյանն է, փաստորեն այն հերոսն է, որին փորձում է ստեղծել Վիգեն Չալդրանյանը, չնկատելով, որ մյուս մասում վավերագրական մասում կարա ստեղծվել հերոսի ավելի հիանալի կերպար, հանրության հավաքական կերպարի հերոսը։
Ռաֆի Մովսյանն անդրադառնում է նաև մեկ այլ, այս անգամ երիտասարդ կինոռեժիսոր Արսեն Արաքելյանի նկարահանած Չիլո ֆիլմին, նշելով.
Պատմվում է այդ հերոսի, այդ իրական մարդու մասին հեղինակի կարծիքը, հեղինակի այն տարակուսանքները, մտատանջությունները արտահայտվում է ինքնարտահայտման, հետո էլ բողոքում է, որ մենք չենք հասկանում իրեն, կներեք, դա ավելի քան անպրիմիտիվ է ու անտրամաբանական է։ Ոնց կարելի է, այսինքն, երրորդ կուրսից սկսալ նկարահանել հեղինակային կինո, ռեժիսորն արտահայտվում է։ Ոչ, սիրելիս, մի հատ ցույց տուր, որ դու կարողանում ես տիրապետես դասական դրամատուրգիայի ստեղծման օրենքներին, հերոսից ստեղծելու օրենքներին, նոր հետո անցի ինքնահարտահայտմանդ։ Այն ժամանակ կամ քեզ կհասկանան քո կինով, կամ չենք հասկանա։
Ավակ եւ միջին տարիքի կինոգործիչներից շատերը եւս պնդում են, որ երիտասարդ սերնդի ռեժիսորներն ավելի շատ ձգտում են հեղինակային ֆիլմեր նկարահանել։ Այսպիսով առավելապես ինքնադերսեւորվելով, դառնալով ոչ միայն ֆիլմի ռեժիսորը, այլև սցենարի հեղինակը, հաճախ նույնիսկ երաժշտության հեղինակը, օպերատորը եւ այլն։ Սա ոմանց իհարկե զարմացնում է, որովհետեւ ինչպես ավակ սերնդի կինոգործիչներն են ասում, նախ մի մասնագիտություն պիտի տիրապետես, հետո փորձես մյուսները, իսկ միանգամից եւ միաժամանակ ամեն ճանելով, այնպես որ ֆիլմի սկզբում տիտրերին միայն սեփական անունդ առանվազն 6 անգամ գրես, առավել տաղանդավոր կամ հանճարեղ չես դառնա։ Կամ ինչպես կինոքննադատ Սուրեն Հասմիկյանն է ասում, անգամ հանճարեղ Ֆելինին իր գործերը չէր ստեղծի առանց իր հանճարեղ սցենարիստի Տոնինո Գուերայի։
Դե չէ, այսպես կոչված սուտ հասկացված հեղինակային կինո հասկացությունը մեր տունը քանդում է։ Հեղինակային կինո միայն մի նշանակություն ունի, որ սցենարի հեղինակը կարող է լինել ռեժիսոր, խնդրեմ թող լինի, բայց հեղինակային կինո որպես արտ-հաուսի նշանաբան կներեք, այդպիսի բան չկա։ Ֆելինի ութուկեսը ոչինչ բանով ավելի մեծ չի, քան Դարոգան։ Իսկ երկու դեպքում էլ մեզ դերախաղացել Տոնինո Գուերան, թող առանց Տոնինո Գուերայի Ֆելինին երկու քայլ աներ կյանքում։ Իսկ մեզ մոտ չէ, բոլորը հեղինակը մի հոգի է, դե գնացեք մի հոգի է, մտլոր չի ձևավորվում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ընտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր ազատություն.am տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիշեցնեմ օրվա հիմնական լուրերը, Հայաստանում ավարտվեց Եվրոպայի խորհրդի հանուն ժողովրդավարության ապագայի համաժողովը, Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարը առանձին-առանձին հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Հայաստան են ժամանել ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ներկայացուցիչները։ Հրապարակվել է հեռուստատեսային կապուղինների համար հայտարարված մրցույթին մասնակցող ընկերությունների հայտերը, ԱՄԿ Plus հեռուստաընկերության կապուղիում մրցակից կա։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ստեսություն և ամենայն բարի գիծ։